Ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք Պոդքաստը։ Ես Արփի Արավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք Պոդքաստի 4-րդ համարով։ Ինչպես նշված է 5 տակարանի թորայում, հրյա ժողովրդի բոլոր դժբախտությունները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ նրանք չհնազանդվեցին Աստծո պատվիրանին։ Ընդհանուր և տարածված սկզբունք է, որ ցանկացած ազգ, որը չի հնազանդվում Աստծո պատվիրանին, կպատժվի, և Իսրայելի ցեղի մարգարենները բազմիցս հիշեցրել են հրյա ժողովրդին այս աստվածային պատվերի մասին, որպեսզի գուցե նրանք դադարեն ապստամբելուց և անբարո կյանք վարելուց։ Սուրբ գրքի տեքստը ցույց է տալիս, որ երբ այս ժողովուրդը չեր պահում Աստծո հետ կնքված իր ուխտը, Աստված պատժում է նրանց։ Նա նրանց ենթարկում էր օտարների կառավարման կամ վտարում էր իրենց երկրից, և երբ ժողովուրդը զղջաց իր արածի համար և վերադարձավ Աստծո հետ ունեցած ուխտին ու գործեց դրա համաձայն, պատուհասն ու պատիժը վերացան, երբ հրյանները Աստծուն էին աղաղակում, Աստված մեկին էր ուղարկում նրանց փրկելու համար, երբ իսրայելացիները Բաբելոնի գերության մեջ էին, Աստված Երեմիա մարգարեի միջոցով նրանց ասաց. «Եթե ինձ ամբողջ սրտով փնտրեք, կգտնեք, այո, դուք անպայման կգտնեք ինձ, և ես վերջ կտամ ձեր գերությանը, կհավաքեմ ձեզ այն երկրներից, որտեղ ես ձեզ գերի եմ տարել, և կվերադարձնեմ ձեր երկիրը, բայց հիմա, քանի որ ձեր մեջ կան կեղծ մարգարեններ, և ասում եք, Տերն է նրանց ուղարկել, ես սով ու համաճարակ կուղարկեմ, և նրանց կդարձնեմ տաց թզի պես, որոնք ուտելի չեն և պետք է դեն նետվեն. Ես նրանց կցրեմ աշխարհով մեկ, ամեն երկրում, որտեղ ես նրանց ցրեմ, նրանք կարժանանան անեցքի, ծաղրի և նախատինքի, որովհետև չցանկացան լսել իմ խոսքերը, չնայած ես նրանց հետ բազմիցս խոսել եմ իմ մարգարենների միջոցով. Եզեկիել մարգարեն Մովսեսի 3-րդ իրավահաջորդն էր, ով առաջնորդեց հրյա ժողովրդին Բաբելոնում, նրանց աքսորի ընթացքում։ Թորայում ասվում է, որ Աստված այս մարգարեին ասել է. «Մարդու որդի, երբ Իսրայելի որդիները բնակվում էին իրենց երկրում, նրանք պաղծում էին այն իրենց գարշելի առարկներով, իմ կարծիքով նրանց վարկագիծը նման էր կեղտոտ անմաքուր կտորի, նրանք երկիրը պաղծեցին սպանություններով ու կրապաշտությամբ, ահա թե ինչու ես իմ զայրույթը թափեցի նրանց վրա, ես նրանց աքսորեցի այլ երկրներ և այս կերպ պատժեցի նրանց իրենց բոլոր չար գործերի և վարքի համար»։ Բաբելոնի գերության սկզբի մասին Սուրբ գիրքն ասում է. «Տերը նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և Հուդայի ողջ ժողովրդին, մատնեց նրա ձեռքը, իսկ գերության ավարտի մասին գրված է. Պարսից Կյուրոս թագավորի առաջին տարում Տերը կատարեց այն, ինչ ասել էր Երեմիա մարգարեի միջոցով. Նա ստիպեց Կյուրոսին հրամանագիր արձակել, և ահա այդ հրամանագրի տեքստը. «Ես, Կյուրոս, Պարսկաստանի կայսրս, հայտարարում եմ, որ Տերը երկնքի Աստվածը պատվիրել է ինձ տուն կառուցել Երուսաղեմ քաղաքում, որը Հուդայի երկրում է. Իմ երկրում գտնվող ցանկացած հրյա կարող է վերադառնալ այնտեղ, եթե ցանկանա»։ Այսպիսով ըստ հրեական Սուրբ գրքի, աղետի և պատժի հայտնվերը կամ վերացումը Աստվածային ծրագիր է։ Աստված է պատժում և Աստված է ներում, ուստի պատժի հեղինակները և դրա հեռացման հեղինակներ Աստծո հրամանատարներն են, այնպես որ հրյա ժողովուրդը չի կարող երբ և ինչպես կամենա ցանկացած երկրի տիրել և ինչպես կամենում է վարվել այդ տարածքի բնակիչների հետ։ Նույնիսկ Մովսես մարգարեի օրոք, երբ հրյանները ցանկանում էին կամայական հրեական ներխուժել այդ երկիր, մարգարեն արգելեց նրանց ու ասաց. «Մի գնացեք, որովհետև ձեր ճշնամինները կհաղթեն ձեզ, որովհետև Տերը ձեզ հետ չէ, Տերը ձեզ հետ չի լինի, որովհետև դուք չեք ենթարկվել նրան»։ Աստված խոստացավ Աբրահամին, Քանանի երկիրը տալ նրա սերունդներին, բայց Թորայից պարզ է դառնում, որ այս խոստումը ոչ թե Աբրահամի բոլոր զավակների, այլ միայն Իսահակի զավակների համար էր, եւ դարձյալ Իսահակի բոլոր զավակների համար չէր, այլ միայն Հակոբի զավակների համար, որոնց Աստված անվանում է Իսրայել, եւ որոնց զավակները կոչվում են Իսրայելացիններ։ Այս խոստումը կատարվեց, բայց բանն այն է, որ այս 12 ցեղերից 10 ցեղեր, որոնք ապրում էին հյուսիսային կողմերում, գերության մեջ էին ասորինների մոտ, իսկ հետո կորցրեցին իրենց էթնիկ ինքնությունը եւ տարալուծեցին տարածաշրջանի այլ ցեղերի ու ազգերի մեջ։ Ըստ Աստվածաշնչի, երբ Իսրայելացիների թագավորությունը բաժանվեց, Սողոմոն մարգարեի որդու համար մնաց միայն մեկ ցեղ, սակայն Հանուն իմ ծառա Դավթի եւ Հանուն իմ ընտրած քաղաքի Երուսաղեմի, ես թույլ կտամ, որ քո որդին իշխի Իսրայելի 12 ցեղերից միայն մեկի վրա։ Այժմ դարեր անց չի կարելի վերջնականապես պնդել, որ 12 ցեղերից մեկը տարբերվել է մյուս ցեղերից եւ ունի հստակ էթնիկ ինքնություն։ Աստվածաշնչից պարզ է դառնում, որ այս նույն ցեղից զգալի թվով մարդիկ դիմել են այլ կրոնների ու մշակույթների և լքել իրենց սեփական կրոնն ու մշակույթը։ Հին Կտակարանի շատ հատվածներ ցույց են տալիս, որ Իսրայելացիների մարգարեններն ու երեցները, ինչպես Բաբելոնի գերության ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո ողբում էին մարդկանց հակվածությունը դեպի օտար աստվածներ, հետևաբար նրանք, ովքեր ընդունել են այլ կրոններ և աստվածներ, նույնպես իրավունք ունեն այս երկրի վրա, քանի որ նրանք Աբրահամի և Հակոբի զավակներն են։ Նոր Կտակարանը և պատմական գրքերը ցույց են տալիս, որ մեծ թվով հրյաններ հավատացին Հիսուսին և դարձան քրիստոնյա, նաև հետագայում նրանցից զգալի թիվը ընդունել են Իսլամ, և նրանք նույնպես, որպես Հակոբի զավակներ, իրավունք ունեն այդ հողի վրա։ Աշխարհով մեկ ծրված բոլոր հրյաններից միայն մի փոքր մաս, ովքեր իրենց անվանում են սիոնիստներ, հավակնում են Պաղեստինում իշխելու իրավունքին։ Շատ հրյաններ կան, ովքեր մերժում են սիոնիստական իդեալները և ցանկանում են խաղաղության մեջ ապրել ուրիշների հետ, աշխարհում որտեղ էլ որ լինեն, և նրանցից ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ խաղաղություն կտերի այն ժամանակ, երբ կավարտվի սիոնիզմը։ Այսպիսով, սիոնիստները նույնիսկ չեն ներկայացնում այսօր աշխարհով մեկ ապրող բոլոր հրյաններին։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Սուրբ գրքի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում գրքին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy. Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ www.irib.ir. Հարգելի ուղդիրներ, մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի եւս մեկ դրվակ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Խոսափողի մոտ է Շողիկ Քեշիշյանը։ Սիրելի բարեկամ, հույս ունենք այս հաղորդաշարի նախորդ համարներն արժանացել են ձեր ուշադրության։ Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք իրանական մշակույթում ՍԿՕ արարողության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանական մշակույթում ՍԿՕ մասին առաջին հիշատակությունը Սիավոշի մահն է։ Բուխարայի պատմության մեջ ասված է, Բուխարայի ժողովուրդը սկում է Սիավոշի սպանվելը։ Այդ մասին գիտեն բոլոր շրջաններում, նվագածուները երգ են հորինել այդ առիթով, տաղասացներն այն մոգերի լաց են բնութագրել և այս խոսքը 3000 տարվա վաղեմություն ունի։ Բուխարայի պատմությունից բացի Սամարգանդի մոտակայքում հայտնաբերված որմնանկարներում սկավոր է պատկերված, որն ըստ երևույթին սկում է Սիավոշի մահը։ Այդ որմնանկարում պատկերված է մի գահավորակ, որի վրա ննջում է Սիավոշը և ժողովուրդը կուրսք է ծեծում։ Հաղորդման այս բաժնում տապանաքարերի պատմական ու գրական հարստությունների մասին լսենք փորձագետ Ռանա Քարգյարին։
از گذشته های دور تا امروز سنگ قبرها شامل اطلاعات تاریخی با ارزشی بودند و ما را از دوره های مختلف تاریخی آگاه کردند.
هین ժամանակներից մինչ այսօր շիրմաքարերը պատմական արժեքավոր տեղեկություններ են փոխանցել։ Շիրմաքարերի տեսքը ոչ միայն կապված է եղել ժողովրդի համոզումների հետ, այլև առնչություն է ունեցել տվյալ տարածքի ճարտարապետության հետ։ Նախնիների մասին տեղեկությունների մեծ մասը փոխանցվել է շիրմաքարերի գրությունների միջոցով։ Շիրմաքարերի վրա փորագրության ավանդույթը շարունակվում է մինչ օրս, և շիրմաքարերի վրա քանդակված յուրաքանչյուր նշան վկայում է այդ տարածքի կրոնական ու ավանդական բարքերի մասին, որն առնչություն ունի հանդերձյալ կյանքի ու հավիտենության մասին տվյալ ժողովրդի համոզումների հետ։ Իրանի տարբեր քաղաքներում նահատակների շիրմաքարերի վրա տարբեր գրություններ ու նշաններ են փորագրված։ Օրինակ, հավիտենական դամբարան նշանակում է, որ կյանքը մահով չի ավարտվում կամ մահը հավիտենություն է, և վկայախոս նահատակ հասկացությունները անդրադառնում են նահատակի ողջ լինելուն, ինչը բազմիցս շեշտվել է Ղուրանում։
و یا شهید شاهد اشاره به زنده بودن شهید داره که قرآن کریم مکررن این نکته رو تاکید و تایید فرمودن.
Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հուսեյնի համար առաջին անգամ սկացել են նրա նահատակությունից մի քանի տարի անց Մեդինայում։ Պատմության վկայությամբ այդ արարողությունը կայացել է Հիջրետի 65 թվականին Քարբալայի նահատակների վրեժը լուծելու համար Մուխթարի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած Ալավյանների ընդվզումից հետո։ Իրանում Իմամ Հուսեյնի սկո արարողությունը տարածվել է Ալեբույե դինաստիայի Ահմեդ Մուազեդդին թագավորի օրոք, նախքան Ալեբույե դինաստիան, շիաններն ու ալավինները համախմբվում էին սկալու համար, սև էին հագնում տների դռներին, սև կտավներ էին կախում։ Թասուայի և Աշուրայի օրերին Իմամ Սադեղը տանն էր մնում և մերձավորները նրան այցելելով ցավակցում էին, սակայն երկրի ղեկավարության ճնշման և հզոր հովանավոր չունենալու պատճառով այդ արարողությունը համատարած չէր Իրանում։ Աբբասյան խալիֆաների ճնշումն օրավոր ավելի էր սաստկանում, այնպես որ մոթվակել Աբբասի օրոք նրա թուրք զորայինների միջոցով ավերվեց Իմամ Հուսեյնի սրբավայր դամբարանը։ Մոթվակելը հրամայեց ավերել Իմամ Հուսեյնի դամբարանը և ջուր լցրեց Քարբալայի բոլոր շիրիմների վրա։ Ալեբույեի շիա իշխանություն հաստատվելով արմատավորվեց Մուհարրամի սկո արարողությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում Մուհարրամ ամսում կայանում էին մեծ մասշտաբներով սկո արարողություններ։ Շիաների կենտրոնը հանդիսացող Բաղդադի Քյարխ թաղամասում ավելի մեծ շուքով էր նշվում այդ արարողությունը։ Սկո օրերին Ղոմում, Քաշանում, Սաբզևարում և Սավեում ոչ աշխատանքային օրեր էին հայտարարվում և շիաները սկում էին Իմամ Հուսեյնի մահը։ Այդ ժամանակաշրջանում հիմք դրվեց ջուր և հյութ հյուրասիրելու ավանդույթին։ Սկավորները սևով էին պատում փողոցները և ողբ էին ասում։ Այդ ժամանակաշրջանում խորհրդանշաններ կրելու սովորություն չկար։ Ալեբույեի դինաստիան կործանվելով Իմամ Հուսեյնի սկո արարողությունը գաղտնի էր տեղի ունենում։ Մինչև Թեյմուրյանների ժամանակաշրջանն ավարտվելը վկայություններ չկան սկո արարողությունների անցկացման մասին։ Թեյմուրյանների օլոգ Մոլլա Մուհամմեդ Վաես Քաշևին հեղինակեց Ռոզաթալ շոհադա գիրքը։ Թեյմուրյանների վերջին թագավոր Սուլթան Հուսեյն Բայղորայի ժամանակաշրջանից Թեյմուրյանների մայրաքաղաք հանդիսացող հարաթում կայացան սկո արարողություններ։ Թեյմուրյանների օրոք շիաներն ավելի ազատ էին իրենց ծեսերը կատարելու հարցում։ Ռոզաթոլ շոհադա գիրքը սկո արարողությունների վերաբերյալ ամենանշանավոր գիրքն է, այնպես որ ղաջարների օրոք սկո հանդիսությունների ժամանակ Ռոզաթոլ շոհադա կարդացողները ռոզեխան էին կոչվում և այդ բառի կիրառումը շարունակվեց մինչ օրս։ Իրանում Սեֆյանները իշխանության հասնելով և շիականությունը երկրի պաշտոնական դավանանքը ճանաչվելով ավելի մեծ նշանակություն ստացավ իմամների, հատկապես Իմամ Հուսեյնի սկո արարողությունների կազմակերպումը։ Սեֆյանների օրոք սկո հանդիսությունները սկսեցին նշել բացօթյա տարածքներում։ Այդ ժամանակաշրջանում ողջ Իրանում, հատկապես Ղոմում և Քաշանում ավելի շքեղ էր նշվում այդ արարողությունը։ Սկո հանդիսության շքեղ կազմակերպման համար մրցակցություն էր ծավալվում քաղաքներում ու թաղամասերում։ Յուրաքանչյուր թաղամաս փորձում էր հատուկ ձևերով ավելի շքեղ նշել այդ միջոցառումը և ապացուցել իր գերակայությունը։ Համենայն դեպս, սկո ավանդույթների մեծ մասը ձևավորվեցին կամ զարգացան ղաջարների օրոք։ Այդ ժամանակաշրջանում սկո արարողությունների համար նկատի առնված վայրերը Հուսեյնի է կոչվեցին։ Ավելի վաղ անցյալում այդ անունով շենք չի եղել։ Նասերեդդին շահը մեծ ուշադրություն տածեց Մուհարրամի միջոցառմանը և ողբասացության կենտրոն հիմնադրեց։ Ղաջարների օրոք ավելի զարգացավ Թազիեի ողբասացության արվեստը, որը ձևավորվել էր Սեֆյանների օրոք և նոր տեսքեր ստացել Զանդիեի ժամանակաշրջանում։ Ղաջարների օրոք տարածվեց գովերգությունը և խորհրդանշաններ կրելու սովորույթը։ Ամեն տարի Իրանի ժողովրդի ու կառավարության կողմից հատուկ առողություններով նշվում է այդ միջոցառումը։ Սեֆյանների դինաստիայի ձևավորվելը միայն քաղաքական փոփոխություն չէր, որովհետև նրանց իշխանության հասնելով փոփոխության ենթարկվեցին երկրի մշակութային հիմքերը։ Շա Իսմայիլ առաջինի թագավորության օրոք շիականությունը երկրի պաշտոնական դավանանքը հայտարարվեց, սակայն Սեֆյանների խնդիրն այն էր, որ ժողովուրդը ծանոթ չէր 12 իմամների հաջորդականությունն ընդունած շիաների իսնա աշարիականության կանոնները, որովհետև իմամների իրավագիտության մասին գիրք չկար, այնպես որ այդ դավանանքը քարոզելու համար կանգնած էին կրոնագետների և կրոնական գրքերի սակավության հարցի առջև, ուստի փորձեցին Իրան բերել շիա արաբ գիտնականներ, կրոնագետների Իրան մուտք գործելով տարածվեց շիականությունը և նրա մշակույթը, մշակութային այդ տարերից, որ հատուկ ազդեցություն է թողել իրանցի կանանց վրա, Իմամ Հուսեյնի սկո առողությունը և ողբասացության միջոցառումների կազմակերպումն է։ Չնայած Իմամ Հուսեյնի առիթով սկո հանդիսություններ են տեղի ունեցել իմամների ժամանակաշրջանից և տարածում են գտել փրկչական 963 թվականին Ալեբուիեի սուլթանների օրոք, սակայն մինչև Սեֆյանների ժամանակաշրջանը երբեք այն հասարակական հզոր կառույցի չի վերածվել։ Այնպես որ Ալեբուիեի դինաստիան կործանվելով թուլացավ այդ ավանդույթը և Սելջուկների թագավորության շրջանում կատարելապես վերացավ, սակայն Սեֆյանների դինաստիան հաստատվելով փորձեցին Իմամ Հուսեյնի սկո առողությունը կազմակերպել տանը և տանից դուրս մսկիտներում, սկո համար հատկացված վայրերում, աղոթատեղիներում և շուկաներում։ Այդպիսով Իմամ Հուսեյնի սկո հանդիսությունը հասարակական կառույց դարձավ։ Այն իմաստով, որ Սեֆյանների դինաստիայի կործանվելուց հետո ոչ միայն չվերացավ այդ ավանդույթը, այլ օրստոր է ծաղկեց ու հզորացավ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Լավագույն տասնյակը։ Հ Հաղորդաշարը այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի գրական ոլորտի մի քանի մեծերին։ Իսլամական հեղափոխությունը իր հետ բերեց փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պոեզիայում։ Հեղափոխական թեմայով պոեզիան ձևավորվել էր դեռևս նախքան շարժումը, սակայն դրա հաղթանակից հետո այն կրեց թեմատիկ փոփոխություններ ու նորովի ներկայացավ։ Շարժումն իրեն հաստատեց նաև մի շարք անվանի բանաստեղծների ներկայության շնորհիվ, որոնցից մի քանիսի մասին կխոսենք այսօր։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախ կներկայացնենք Սալման Հարաթին։ Հարաթին ծնվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող գյուղերից մեկում։ Իր բանաստեղծություններում նա պարզ և սովորական իրադարձությունների միջոցով ընթերցողին տեղեկություններ է հաղորդում։ Իսկ քանի որ նա ապրել է բնության մեջ, նրա բանաստեղծություններում բնությունը մեծ տեղ ունի։ Հարաթին կարելի է համարել գեղեցկության ու բնության բանաստեղծ։ Աշխարը պատկերազարդ Ղուրան է, իսկ այանները նստելու փոխարեն կանգնած են։ Ծառը հասկացություն է, ծովը հասկացություն է, անտառը, հողն ու ամպը, արևը, լուսինն ու բույսերը, սիրահարված աչքերով արի ու աշխարհն ընթերցենք։ Արևի տան դուռը և կանաչ երկնքից ժողովածունները Հարաթին մեծ ճանաչում բերեցին, նրան դասելով իսլամական հեղափոխության բանաստեղծների շարքում։
Համիդ Սաբզևարին գրում է էպիկական և միստիկական բանաստեղծություններ։ Նա սկսել է գրել 14 տարեկանից։ Սաբզևարին անվանում են հեղափոխական պոեզիայի հայր, քանի որ նա հեղինակել է այս թեմայով հազարավոր բանաստեղծություններ, ինչպես նաև Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության թեմայով օրհներգեր։ Ասում են, որ նրա բանաստեղծությունները հեղափոխության ծննդյան վկայականն են, քանի որ դրանցում շատ քիչ իրադարձություններ կան, որ չեն արտացոլվել։ Սաբզևարի ստեղծագործություններից է «Ազատության ճիչ» բանաստեղծությունը, որից մի հատված կներկայացնենք ստորև. «Թշնամին թող իմանա, որ մենք ալեկոծ ալիք ենք, ծնվել ենք ծովից, փոթորիկի զավակ ենք, Իսլամի խրամատում անցնում ենք մեր կյանքից, թև առ թև, շարք առ շարք, մեր ձեռքը երկաթից է, խրամատ առ խրամատ պատրաստենք պատերազմի»։
Մեհդադ Ավեստան ծնվել է 1929 թվականին, 25 տարեկանում որպես Թեհրանի համալսարանի ամենաերիտասարդ պրոֆեսոր սկսել է դասավանդել հումանիտար գիտություններ։ Նրա բանաստեղծական խոսքերը պարզ ու անարատ են, և նա ասում է. «Բարի չեղար, ու ես եղա, սխալ չտեսար, բայց ես տեսա, կոտրեցիր, բայց չկոտրվեցիր, քո պատճառով ժողովրդից նախատինք լսեցի, և քո պատճառով զղջացի արածիս համար, դու էիր մեղավոր»։ Մերդադ Ավեստան պայքարող բանաստեղծ էր, նրա բանաստեղծություններն օգտագործվում էին Պահլավի ռեժիմի դեմ քաղաքական պայքարի ճանապարհին։ Արձագանքելով Իմամ Խոմեյնուն աքսորելու շահի որոշմանը, նա գրում է. «Քեզ, իմամ, բոլոր ժամանակաշրջաններում, երբ տիրում էր անարդարություն, տեսել եմ բռնապետների դեմ պայքարելիս. Քո ճակատագիրն ու սխրագործությունը եղել է մի աստվածության աննահանջ պայքար ան հավատության դեմ»։ Դրանից հետո նրան մեկ տարով արգելեցին տպագրվել։ Մեհդադ Ավեստան մահացել է 1991 թվականին սրտի կաթվածից։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մահթաբ անցորդ, Այսպես է կոչվում Թահերե Սարավզադեի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Առաջին բանաստեղծությունը Սարավզադեն գրել է 13 տարեկանում։ Նրա ստեղծագործություններից են «Արձագանք», «Դելտայում», «5-րդ ճամփորդություն», «Ներդաշնակություն արտնության հետ», «Կեր տղամարդիկ», «Հանդիպում առավոտվա հետ»։ Նրա բանաստեղծություններում նկատվում է նորարարությունը և ներքին դինամիզմը։ Բանաստեղծն անհնդատ փորձում է հասնել իր ցանկալի ձևին, չազդվելով որևէ այլ բանաստեղծից։ Իր բանաստեղծություններում նա ներկայացնում է իսլամական ումայի հետ իր սրտակցությունը։ Նա գրում է. «Ձեր ճամփով ու մեր ճամփով, ով Պաղեստինի ժողովուրդ, բոլոր բռնության ենթարկված ժողովուրդների ճանապարհը փոխկապակցված է։ Մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, կարմիր դագաղների հետևից։ Մենք շարունակելու ենք այս ընթացքը, և հաղթանակը մեզ հետ է լինելու»։
Իրանցի ժամանակակից բանաստեղծ Ալի Մուսավի Գյարմալուդին ավարտել է Թեհրանի համալսարանը պարսից լեզվի և գրականության դոկտորի աստիճանով։ Նա իր բանաստեղծություններում արտահայտում է իր կրոնական համոզմունքները պոեզիայի միջոցով, անդրադառնալով տարբեր իրադարձությունների։ Նա հեղինակել է բանաստեղծությունների 9 ժողովածու, որոնք են «Անցում», «Վիլայաթի», «Արմավենու շվաքի տակ», «Կայծակի երգը», «Կակաչների սեզերը», «Արյան գիծ», «Փունջ», «Անձրև», «Եղեկնուտներ» և «Ոչ մի տեղ»։
Նասրուլա Մարդանի նույնպես Իրանի հեղափոխության պոեզիայի փայլուն անուններից է։ Նախքան իսլամական հեղափոխությունը 1973-ից 1978 թվականներին նրա բանաստեղծությունները քաղաքական էին և ներկայացնում էին այդ օրերին հասարակության մեջ տիրող վախն ու սարսափը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և Իրանին Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմի մեկնարկից հետո Մարդանին իր բանաստեղծություններով արիություն էր ներշնչում զինվորներին։ Նրա հողի արնագիր բանաստեղծությունների ժողովածուն առանձնահատուկ նշանակություն ունի հեղափոխական պոեզիայի ոլորտում իր պատմական ազդեցությամբ, ինչպես նաև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը ներկայացնելու առումով։ Գրքի նախաբանում խոսելով բանաստեղծություններից մեկի մասին նա ասում է. «Այս բանաստեղծությունը գրվել է Ֆաջրի գրոհի մեկնարկի պահերին, խրամատներում, իսլամի մարտիկների կողքին»։ Նա գրում է. «Արևային սրտում մի այլ երանդ է, սիրո գինեվաճառն այստեղ այլ գինեվաճառ է, միաստվածության գավաթն է երում»։
Թեհրանի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Ալի Մուալեմը հեղափոխական պոեզիայի շարժման նշանավոր բանաստեղծներից է։ Նրա պոեզիայի յուրահատկություններից է բանաստեղծությունների էպիկական կառուցվածքը, ծավալը, առասպելականացումը, երկար տողերը, մոռացված ու խոսակցական բառերի կիրառումն ու բանաստեղծության ներքին երաժշտությունը։ Ալի Մուալեմը կարծում է, որ յուրաքանչյուր բանաստեղծ ունի իր հատուկ ոճն ու լեզվական առանձնահատկությունները։ Նրա «Հիջրա» մասնավին իսլամական հեղափոխության գրական դպրոցի կարևորագույն բանաստեղծություններից է։ Բանաստեղծությունը, որը Մուալեմը նվիրել է Իմամ Խոմեյնին, սկսվում է այսպես. «Այս գլուխը ինձ հետ կարդա, մնացածը հեքիաթ է. Այս գլուխը շատ եմ կարդացել, սիրային է, գրել եմ 70 բաժինը. Այս գլուխը կարդացել եմ edge ar edge»։ Այս բանաստեղծության մեջ հեղինակը վերընթերցում է պատմությունը ժողովուրդների և աստվածային մարգարենների տեսանկյունից։ Պատմության պաշտոնական վավերագրությունից անկախ փորձում է գտնել պատմության ընթացքում արդարությունը և շարունակում մինչև իսլամական հեղափոխությունը։
Սեյդ Հասան Հոսեյնին նույնպես հեղափոխության ականավոր բանաստեղծներից է։ Նա ունի պարսկական գրականության ոլորտի դոկտորի կոչում։ Հոսեյնին վարժ տիրապետում էր արաբերենին, ծանոթ էր անգլերենին ու թուրքերենին։ Ոմանք նրան հեղափոխության Սեյդ օլ Շորա տիտղոսն են տվել, որը նշանակում է բանաստեղծների բանաստեղծ։ Խոսելով Սեյդ Հասան Հոսեյնի մասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նրան անվանել է որպես իմաստուն և ազատ մտածող մարդ, բարեպաշտ ու առաքինի հավատացյալ, որի բանաստեղծությունների ստեղծագործության բնորոշ հատկանիշները եղել են իմաստությունը, ճաշակը և նախաձեռնողականությունը։
Ղեյսար Ամինփուրը հեղափոխական պոեզիայի շարժման մյուս բանաստեղծներից է, ով 1984 թվականին հրատարակել է բանաստեղծությունների իր առաջին ժողովածուն՝ Արևի փողոցում անունով։ Նա գրում է պարզ ու սահուն, միևնույն ժամանակ ուշագրավ ու գեղեցիկ։ Ամինփուր բանաստեղծ է, ով երազները հյուսում է պոեզիայի հետ, ստեղծում պատկերներ և ներգրավում մարդկային զգացմունքները արտացոլման արժանի թեմաներով։ Արի սեր տածենք, պատմենք սիրահար ընկերների մասին, նրանք, ովքեր արնալի են ճամփորդել և ճամփորդել են վտանգի առանցքի շուրջ։ Կյանքի պահերն ինչպես աղբյուր, ինչպես գետ, մեկ ցայտում են քարից և մեկ երգում։ Գալիս է ապ կյանքի ալիքը, վարկյաններն ինչպես կետեր, գծի վրա առաջ է գնում ամեն պահ վարկյանների քարավանը։ Այս քարավանի նպատակն անվերջ մի ճանապարհ է կյանքի ոլորտներում, ինչպես գնացքն ընթացքի մեջ։ Այս գնացքի կանգառը մթության ու լույսի մեջ է։ Նա երբեք անհակ բանաստեղծություններ չգրեց, սակայն երբեք էլ դրանք չմերժեց։ Ամինփուրը շատ աչալուրջ բանաստեղծ էր, ով անընդհատ հետևում էր իրեն շրջապատող իրականություններին։
Ժամանակակից իրանական գրականության մյուս նշանավոր բանաստեղծներից Սեփիդե Քաշանին 1973 թվականին հրատարակել է «Գիշերային թիթեռներ» գիրքը, որտեղ պատկերել է Փահլավի դարաշրջանի հեղձուցիչ ու մութ մթնոլորտը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո և պարտադրված պատերազմի սկզբում համարվում էր, որ ժամանակն է լրջորեն վերաբերվել պոեզիային որպես սուր ու հաղթական զենքի։ Ըստ նրա, պոեզիան կարող է հեղափոխություն ստեղծել օգտվելով Ղուրանի այաններից և այս ծովից գոհարներ վերցնելով։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը կավարտենք Տիկին Քաշանիի քառատողերից մեկով։ Այսօր, որ հղի է վաղվա օրով, արի, արի, քանի դեռ կյանքը կա աշխարում, վախենա, որ չգաս, և չգա վաղը, ճակատագիրը այսպես է ասում։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, այցելեք պաշտոնական կայքեջը, հասցենե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, ես Չողիկ Քեշիշյանն եմ։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Իդեպ մետաղների արտադրությունը արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուդբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն։ Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլ գետը ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի։ Եվ մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիեֆ, եւ ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում եւ մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիուսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ եւ մագիլները մցնում է եղնիկի ոտքը, եւ երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին։ Ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած։ Նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ զգեստներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծին նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձերքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսները իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել, արյուծի առկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են և կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչև բրոնզ և խեցեղեն և ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր և այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից և Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի և եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչը անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան և ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի և արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բրնակներով սափորները և թեյնիկները հիշեցնում են քաշանի, սիալկի, բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելար դաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը երկու արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Պաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելար դաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են երկաթի դարին, հայտնի են որպես Քելար դաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելար դաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշոյնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշոյն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, Քելար դաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا